Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο στούντιο, στο κεντρικό στούντιο της ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου για 12 και Κυκλάδες. Είναι ο Γιώργος Μπαλής στη ρύθμιση του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η Μαρία Βάλα στο μικρόφωνο και στην τηλεφωνική μας γραμμή κάτι διαφορετικό. Κάτι διαφορετικό από την άποψη το ότι αφορά την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά συνδεδεμένη άμεσα αυτή η κεντρική πολιτική σκηνή σε αυτή την περίπτωση με τη δική μας περιοχή, και καλωσορίζουμε τον κύριο Σπύρο Σταθούλη, ο οποίος είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας της μεταναστευτικής πολιτικής. Είσαστε καλά?
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Και βρισκόσαστε,
Είμαι ο Γενικός Γραμματέας υποδοχής ετούντων άσυλο. Ναι. Γιατί έχουμε τρεις γενικές γραμματείες. Ναι. Οι μεταναστεύσεις πολιτικής είναι άλλος Γενικός Γραμματέας. Εγώ είμαι ο Γενικός Γραμματέας των δομών που γίνεται η πρώτη επαφή με τους ετούντες άσυλο και εισερχόμενους παράνομα στη χώρα μετανάστες πρόσφυγες.
Και δεν είναι και σπάνιο το φαινόμενο, έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε,
με αυτά που συμβαίνουν.
Σωστά. Η αλήθεια είναι όμως, θα το βλέπετε και εδώ στα νησιά μας, στη Δωδεκάνησο και, στο Βόρειο Αιγαίο, δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν οι ροές που έχουμε. Ουσιαστικά με βάση τα στοιχεία που έχουμε, οι ροές είτε από τα χερσαία σύνορα είτε από τα νησιά του Ανατολικού Βόρειου Νότιου Αιγαίου έχουν μειωθεί σε σχέση με πέρσι κατά 65% περίπου. Η μόνη περιοχή είσοδος η οποία παραμένει αυτή τη στιγμή σε μια δυναμική, με μια μικρή αύξηση, αλλά πάντα σε σχέση με πέρσι ακόμα είμαστε σε καλό επίπεδο διαχειρίσιμο, είναι η Κρήτη, όπου υπάρχει πύλη εισόδου από την Λιβύη. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στη δική μας την πλευρά και στα χερσαία σύνορα, με την πολιτική που υπάρχει σε σχέση με την φύλαξη των συνόρων, τον τοίχο που έχουμε στον Εύρο και τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, αλλά και τη συνεργασία που συνεχίζει να υπάρχει όλο αυτό το διάστημα με τις τουρκικές αρχές, το λιμενικό μας, με τις αντίστοιχες αρχές της Τουρκίας, υπάρχει συνεργασία και έτσι έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που σας είπα πριν, τις πολύ μειωμένες ροές.
Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει εθνική, υπάρχει ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική,
Αυτό είναι βέβαια σε συνάρτηση και με την νομοθετική μας πρωτοβουλία σαν χώρα από τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπου υπήρξε μια ψήφιση νόμου όπου πλέον υπάρχει κράτηση σε αυτούς οι οποίοι δεν τυχαίνουν άσυλο και είναι ουσιαστικά παράνομα στη χώρα, θα πρέπει ή να αποφασίσουν και εθελώς να επιστρέψουν στις χώρες τους, στις χώρες καταγωγής τους, ή να μείνουν πλέον σε φυλάκιση, σε κράτηση. Αυτό λοιπόν είναι και ένα αποτρεπτικό στοιχείο για καινούριους οι οποίοι έρχονται από χώρες που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ. Επίσης, εδώ και 10 μέρες, από τις 10-12 Ιουνίου, έχουμε την εφαρμογή με βάση τις υποχρεώσεις μας και με την Ευρωπαϊκή Ένωση του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, που είναι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός που ψηφίστηκε στην Ευρωβουλή σε συνδυασμό και με διατάξεις που ψηφίστηκαν στο Εθνικό μας Κοινοβούλιο. Με βάση λοιπόν αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, οι διαδικασίες πλέον της καταγραφής, όπως λέγεται η διαδικασία συνόρων, δηλαδή το screening και όλη η καταγραφή των νέων εισερχομένων, αυτών που συλλαμβάνονται είτε από το λιμενικό, είτε από την αστυνομία, είτε από τους συνοριοφύλακες, εντός 7 ημερών γίνονται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και ό,τι απαιτείται, και διάφορες άλλες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν, και από εκεί και μετά διαχωρίζονται σε αυτούς που έχουν το προσφυγικό προφίλ και στις εθνότητες οι οποίες δεν θα έχουν στο τέλος προσφυγικό προφίλ. Αυτό κρίνεται δικαστικά με βάση το εθνικό μας δίκαιο με τις αιτήσεις που κάνουν. Το αργότερο εντός 12 εβδομάδων, έτσι υποχρεωτικά εντός 12 εβδομάδων, αυτοί που έχουν μεν την προσφυγικό προφίλ παίρνουν τα χαρτιά τους οι άνθρωποι και βέβαια τυχαίνουν διεθνούς προστασίας και μπορούν και ταξιδεύουν είτε στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι υπόλοιποι όμως, μετά και την δεύτερη απορριπτική απόφαση, γιατί έχουν δικαίωμα να κάνουν έφεση στην πρώτη απόρριψη, πρέπει να βγει και αυτή η δικαστική απόφαση μέσα στις 12 εβδομάδες, πλέον μπαίνουν σε κράτηση. Και η επιλογή τους είναι είτε και ο θελός να επιστρέψει στους πατρίδες τους, είτε εμείς σαν χώρα σε συνεννόηση και σε συνεργασία με τις χώρες προέλευσής τους. Βέβαια τώρα με το καινούριο, με την ψήφιση του καινούργιου νόμου, έχουμε και τη δυνατότητα σύναψης πλέον σύμβασης με τρίτες ασφαλείς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες δέχονται αυτούς τους ανθρώπους να τους έχουν στα δικά τους εδάφη, μέχρι να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Που και αυτό είναι σημαντικό.
Μάλιστα. Πιστεύετε ότι σε ό,τι αφορά την Ευρώπη υπάρχει αλληλεγγύη, υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, ή τα κράτη πρώτης γραμμής υποδοχής έχουν αφαιθεί ουσιαστικά μόνα τους και παλεύουν μόνα τους?
Όχι, τώρα πλέον υπάρχει αλληλεγγύη. Mm-hmm. Έτσι, εμείς μάλιστα στην αλληλεγγύη αυτή που υπάρχει, υπάρχει δυνατότητα είτε οικονομική, είτε να δίνονται οικονομικές ενισχύσεις, είτε να δίνονται σε άλλους εξοπλισμούς. Εμείς δεν ζητούμε αυτό από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, απλά ζητούμε την αλληλεγγύη στο να υπάρχει η πίεση των επιστροφών. Δεν θέλουμε ούτε χρήματα για να τους κρατάμε εδώ, ούτε θέλουμε να μας δώσουν λογοτεχνική υποδομή. Αυτό που συνεργαζόμαστε και συζητάμε, και ήταν και στη Ρώμη πάλι προχθές ο υπουργός μας, ο Θάνος ο Πρέβλης, μαζί με τον αντίστοιχους υπουργούς Ιταλίας, Ισπανίας και Μάλτας. Αυτό που ζητούμε λοιπόν είναι η αλληλεγγύη στις επιστροφές, στην πίεση για τις επιστροφές, είτε σε τρίτες ασφαλείς χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στις χώρες καταγωγής των ανθρώπων αυτών.
Μάλιστα. Η νέα ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου θεωρείται ότι θα περιορίσει τις παράτυπες ροές, μεταναστευτικές ροές, ή τελικά απλώς θα μεταφέρει το πρόβλημα στα εξωτερικά σύνορα?
Κοιτάξτε,
που είμαστε και εμείς, έτσι, είμαστε και εμείς εξωτερικά σύνορα.
Πλέον η πολιτική της Ευρώπης είναι όντως να περιορίσει αυτές τις ροές, να μείνουν βέβαια αυτοί που δικαιούνται άσυλο, αυτοί που δικαιούνται διεθνή προστασία, πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα όλων αυτών των ανθρώπων, αλλά η πολιτική πλέον είναι ναι, να υπάρξουν επιστροφές και να μειωθούν οι παράνομες ροές βέβαια.
Το μεταναστευτικό θέμα χρησιμοποιείται ως εργαλείο άσκησης πίεσης εκ μέρους της Τουρκίας, θεωρείτε?
Όχι, το βλέπουμε κιόλας στην πράξη από τη μείωση των ροών. Αυτό το χρονικό διάστημα, τα τελευταία 1-2 χρόνια, βλέπετε ότι έχουν μειωθεί πολλοί ροές, άρα δεν υπάρχει. Τώρα βέβαια κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον, έτσι.
Μάλιστα. Πώς μπορεί να επιτευχθεί έτσι ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής?
Αυτό προσπαθούμε και... Σωστά. Αυτό προσπαθούμε.
Πώς πιστεύετε?
Και στο πλαίσιο το νομοθετικό που υπάρχει, αυτό προσπαθούμε να έχουν οι άνθρωποι με βάση ανθρώπινα δικαιώματα, για όσο μείνουν στη χώρα, να έχουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, είτε είναι στις δομές με βάση την σύντηση, με βάση τον τρόπο που λειτουργούν οι δομές και ό,τι τους παρέχεται. Αντίστοιχα, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτες ομάδες, σε οικογένειες, σε γυναίκες, σε ευάλωτους, σε αρρώστους, σε παιδιά, σε ασυνόδευτα. Πάντα υπάρχουν ειδικότερες νομοθετικές προβλέψεις, όπου ό,τι ακριβώς απαιτείται για την καλύτερη διαβίωσή τους μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, είτε παίρνοντας άσυλο, είτε στη συνέχεια επιστροφή στις χώρες τους, πάντα υπάρχει και ιδιαίτερη αντιμετώπιση ανάλογα με την ευαλωτότητα και ανάλογα με την όποια κατάσταση ηλικιακή κλπ. Έχουν οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται στη χώρα μας.
Και θεωρώ ότι είναι και ευαίσθητο το όριο μεταξύ επιτυχημένης ένταξης και αποτυχημένης πολυπολιτισμικότητος.
Σωστά, ναι, ναι. Σωστά.
Υπάρχουν περιοχές στην Ευρώπη που λειτουργούν ως παραδείγματα προς αποφυγή στο ζήτημα της ενσωμάτωσης των μεταναστών.
Εντάξει, τώρα δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Φαντάζομαι, ξέρουμε όλοι το πώς αντιμετώπισε η Ουγγαρία και ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες είχε πάρει απέναντι σε αυτά που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορώ να πω. Τώρα για άλλες χώρες δεν έχω να πω κάτι.
Βέβαια, αυτό που είπατε στην αρχή ισχύει, ότι το τελευταίο χρονικό, τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο το οποίο είχαμε παλαιότερα, και ειλικρινά είχε μπερδευτεί κάθε κοινωνία με το προηγούμενο φαινόμενο. Ήταν λίγο απογοητευτικό, διότι και η οικονομική κρίση και οι μεταναστευτικές ροές και πολλά πράγματα έτσι φόρτωσαν τον Έλληνα. Ναι, όμως έχουμε ηρεμήσει αρκετά από αυτή την κατάσταση, αν και οι πολέμοι συνεχίζονται, οι ιστορίες συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή και πάντα
θα συνεχίζονται. Η Ευρώπη τελικά τους φοβάται τους μετανάστες λόγω αυτής της ανακατάταξης, θα έλεγα, των πληθυσμών?
Νομίζω όχι. Κοιτάξτε, αυτό και το οποίο λέμε και εδώ στην χώρα και σαν εθνική πολιτική, αυτοί που έρχονται με νόμιμο τρόπο, νόμιμη μεταναστευσή, αυτοί που δικαιούνται άσυλο, μπορούν όντως να μείνουν, να ενσωματωθούν, να εργαστούν με διάφορους τρόπους, να μπορέσουμε και εμείς. Υπάρχουν και προγράμματα στα οποία κάνουμε κατάρτιση σε αυτούς τους ανθρώπους, τους δίνουμε, τους μαθαίνουμε και ένα κομμάτι ελληνικής γλώσσας και κατάρτιση επαγγελματική για να μπορούν να ενσωματωθούν και να είναι χρήσιμοι και σαν μέσα στο εργατικό δυναμικό της χώρας. Όχι όμως οι παράτυποι, όχι αυτοί που δικαιούνται. Yeah. Αυτοί που δεν δικαιούνται θα πρέπει να επιστρέφουν. Με αυτή την έννοια λοιπόν λειτουργεί η χώρα μας και με αυτή την έννοια λειτουργεί και θεωρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπάρχει σημείο, και ποιο είναι αυτό, στο οποίο μια χώρα μπορεί να πει φτάνει πια, έχουμε φτάσει στα όρια των δυνατοτήτων μας με τις ροές των ανθρώπων αυτών, τους οποίους αγαπούμε, έτσι είναι άνθρωποι. Από εκεί και έπειτα όμως πραγματικά υπάρχουν και όρια για ένα κράτος.
Εντάξει, δεν ξέρω τώρα ποια μπορεί να θεωρούνται όρια σε αυτό το ενδεχόμενο. Πάντως, αυτοί που δικαιούνται διεθνούς προστασίας, που έχουν εσωτερικούς πολέμους, σας λέω παράδειγμα, είναι οι προερχόμενοι από το Σουδάν, όπου εκεί δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι υπάρχει ένα εσωτερικός πόλεμος και οι άνθρωποι, οι οικογένειες αυτές που φεύγουν, όντως κινδυνεύουν. Υπάρχουν όμως και οι άλλοι, οι οποίοι έρχονται παράνομα, παράτυπα, απλά και μόνο για να βρουν με παράτυπο τρόπο, παράνομο τρόπο, εργασία. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο όριο να πούμε, μπορούμε να πάρουμε τόσους, σε αριθμητικό μιλάω όριο.
Ναι, ναι, ναι.
Απλά θα πρέπει να γίνει αυτός ο διαχωρισμός. Mm. Όσοι δικαιούνται άσυλο και παίρνουν δικαιούνται διεθνούς προστασίας, θα μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Μάλιστα. Βρισκόμαστε βέβαια σε μια νέα εποχή μετακινήσεων, διότι οι πόλεμοι δεν σταματούν. Νέα εποχή μετακινήσεων πληθυσμών, λόγω και της κλιματικής αλλαγής και των πολέμων και των δημογραφικών ανισορροπιών. Η Ευρώπη έχει σχέδιο για το μέλλον, εσείς που έχετε επαφές με το κομμάτι αυτό, ή απλά διαχειρίζετε το παρόν? Γιατί αυτό έχει σημασία και για τη χώρα μας.
Κοιτάξτε, εγώ αυτό μπορώ να πω και για τη χώρα μας κυρίως είναι ότι δεν μπορεί να στηριχθεί το δημογραφικό στην παράνομη παράτυπη μετανάστευση. Έτσι. Μπορεί να προχωρήσουμε με διακρατικές συμφωνίες, να έχουμε την νόμιμη μετανάστευση, να ξέρουμε τι εργασίες χρειαζόμαστε, πόσους χρειαζόμαστε και να κάνουμε συμβάσεις με χώρες όπως είναι η Αίγυπτος και άλλες χώρες, στο να έχουμε με νόμιμο τρόπο μετανάστες οι οποίοι έρχονται εδώ για να εργαστούν, και το θέλουμε αυτό, δεν είμαστε χώρα κλειστή, όμως δεν μπορεί να γίνει αυτό με νόμιμο και παράνομο τρόπο. Νομίζω έτσι λειτουργεί και η Ευρώπη συνολικά.
Μάλιστα. Είσαστε αυτοδιοικητικός εδώ και πολλά χρόνια, ήσασταν μάλλον, υπήρξατε αυτοδιοικητικός και μάλιστα σε ένα σημαντικό δήμο της Ελλάδος, της χώρας μας, και ήσασταν το δεύτερο άτομο μετά το δήμαρχο. Πολύ υψηλή θέση και με πολύ μεγάλη ευθύνη.
Από το 2007-2008 ήμουν εκλέγομαι μέχρι και σήμερα, και τώρα είμαι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο του Αμαρουσίου. Απλά δεν έχω πλέον θέσεις ευθύνης αντιδημάρχου ή κάποιες άλλες θέσεις ευθύνης.
Η ευθύνη σας έχει πάει αλλού, αλλού, και μάλιστα ένα πολύ, πολύ σημαντικό θέμα. Να πούμε κάποια πράγματα για την αυτοδιοίκηση. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, είδατε να εξελίσσεται η αυτοδιοίκηση για τους αυτοδιοικητικούς προς το καλύτερο, προς το πιο εύκολο, την πιο εύκολη διαχείριση, την πιο δύσκολη διαχείριση, ή εξαρτάται από τον Δήμο πώς θα διαχειριστεί τον κάθε τόπο?
Κοιτάξτε, καλά εννοείται και ο κάθε Δήμος δημιουργείται, πώς διαχειρίζεται τον τόπο του, ξεχωρίζει από τον Δήμαρχο, τους συνεργάτες του κλπ. Συνολικά όμως, έτσι, καλείται πάντα η αυτοδιοίκηση, πρώτου βαθμού κυρίως μιλάω για την πρώτου βαθμού αυτοδιοίκηση, καλείται πάντα, επειδή είναι πιο κοντά στο πολίτη, να λύνει όλα τα θέματα. Και ναι μεν, ποτέ δεν έχει αρνηθεί η αυτοδιοίκηση να πάρει και παραπάνω αρμοδιότητες, παραπάνω ευθύνες, να μπορέσει να βοηθά τους δημότες, και το θέλουμε αυτό σαν αυτοδιοίκηση, όμως θέλουμε από την πολιτεία συνεργασία πάνω σε αυτό και κυρίως θέλουμε και την χρηματοδότηση του σπόρου. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι επειδή αυτές τις μέρες έχουμε στη Βουλή και στις επιτροπές, στην αρμόδια, αλλά και σε λίγο και την ψήφιση, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που έχει σαχθεί για ψήφιση. Mm-hmm. Λύνει πάρα πολλά θέματα χρόνια, λύνει το θέμα των αρμοδιοτήτων των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης, απλουστεύει πάρα πολλές διαδικασίες σε σχέση με την καθημερινή λειτουργία των Δήμων και δίνει περισσότερα εργαλεία στους δημάρχους και στα δημοτικά συμβούλια στο να λύνουν τα τοπικά προβλήματα. Είναι δηλαδή στη σωστή κατεύθυνση.
Mm-hmm. Κύριε Σπύρο Σταθούλη, κύριε Γενική Γραμματέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μία τελευταία ερώτηση όμως σας κάνουμε. Είσαστε στην Κάλυμνο και σε λίγο η Κάλυμνος υποδέχεται και τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη. Στο πλαίσιο ποιας...
Έχω κληθεί σήμερα από τον Δήμο της Κάλυμνου, από τον φίλο το Δήμαρχο, τον κύριο Μαστροκούκο. Υπάρχει μία ημερίδα το απόγευμα σε σχέση, είναι η παρουσίαση ενός βιβλίου του κυρίου Γεωργίου Νούλα, είναι δικηγόρος και διεθνολόγος και έχει η θεματολογία με την αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων και την αναγνώριση ΑΟΣ και υπαλλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη. Έρχομαι εγώ εκ μέρους του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για να παρακολουθήσω την ημερίδα, να κάνω και ένα χαιρετισμό σε σχέση με τα δικά μας. Και επίσης έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία εδώ με τον κύριο Δήμαρχο, στα πλαίσια που το Υπουργείο μας στηρίζει εμπράκτος με χρηματοδοτήσεις σε έργα των νησιών, τα οποία είτε έχουν μέχρι και τώρα συνεχίζουν να έχουν δομές μεταναστών, είτε υπάρχουν ακόμα ουρές, ας το πω έτσι, με την καθομιλημένη ουρές, από την εποχή που είχαν αυξημένες ροές στα νησιά μας, όπως είναι και η Κάλυμνος, όπου εδώ με τον Δήμαρχο συζητούμε για κάποιες χρηματοδοτήσεις σε σχέση με την επούλωση παλιών πληγών που έχουν δημιουργηθεί στο νησί από τις μεγάλες ροές των μεταναστών. Αυτό κουβεντιάζουμε με τον Δήμαρχο. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έρθει και στην Αθήνα στο Υπουργείο με τον κύριο Υπουργό και θα είμαστε σε θέση να εξαγγείλουμε μια σημαντική χρηματοδότηση που αφορά σημαντικό θέμα του νησιού.
Μάλιστα. Οι τοποθετήσεις σας αναδεικνύουν ότι το μεταναστευτικό δεν αποτελεί μόνο ένα διοικητικό ζήτημα διαχείρισης νερών, είναι μια πολυδιάστατη πρόκληση, πρόκληση την οποία διαχειρίζεστε μέσα από το νέο σας πολιτικό πόστο. Ευχόμαστε να έχετε καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι και σε εσάς κάθε επιτυχία και καλή συνέχεια στο έργο σας.
Να είσαστε καλά.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Γεια σας.
Καλοκαιράκι έχει η καρδιά μου και η αγάπη μου. Καλοκαιράκι φυσάει ο μάτι στα όνειρά μου και στους καημούς μου το μελτεμάκι. Καλοκαιράκι έχει η καρδιά μου και η αγάπη μου. Καλοκαιράκι τραλαλαλαλα, τραλαλαλαλα. Πάνω στο κύμα φουσκώνει η ελπίδα μου και ταξιδεύει. Καλοκαιράκι κράτα το βήμα, διότι ο χειμώνας παραμονεύει. Άσπρο πανάκι πάνω στο κύμα φουσκώνει η ελπίδα μου και ταξιδεύει. Τραλαλαλαλα, τραλαλαλαλα, τραλαλαλαλαλα, τραλαλαλα. Καλοκαιράκι, τώρα δεν θα ήμουν ερωτευμένη. Δεν θα είχα γράψει το τραγουδάκι και θα ήμουν μόνη και λυπημένη. Χωρίς εσένα, καλοκαιράκι, τώρα δεν θα ήμουν ερωτευμένη. Τραλαλαλαλα, τραλαλαλαλα, τραλαλαλα.
Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη. Η εφαρμογή στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική ανάγνωση είναι το βιβλίο, το οποίο θα παρουσιαστεί, ο τίτλος του βιβλίου, που θα παρουσιαστεί σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο Καλύμνου. Και είναι από τον κύριο Νούλα. Είναι ιδιαίτερη τιμή για την Κάλυμνο η παρουσία ενός επιστήμονα με μακρά ακαδημαϊκή και συγγραφική πορεία. Ο κύριος Νούλας είναι απόφοιτος νομικής σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις διεθνείς σχέσεις και τις πολιτικές επιστήμες και το Université Catholique De Louvren, διδάκτορ Πανεπιστημίου Αιγαίου με εξειδίκευση στην διακοινοβουλευτική διπλωματία και το δίκαιο της θάλασσας. Ένας άνθρωπος με πάρα πολλές γνώσεις, πάρα πολλές γνώσεις ακαδημαϊκές για τις διεθνείς εξελίξεις, την εξωτερική πολιτική και των γεωπολιτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα μας και ο ευρύτερος ελληνισμός.
Μια αγάπη για το καλοκαίρι θα είμαι κι εγώ. Να σου κρατώ δροσιά στο χέρι, σε φιλώ. Θα μ' αγαπάς σαν καλοκαίρι και σαν παιδί. Μα θα μου φύγεις με τα γέρι και την βροχή.
Εδώ λοιπόν είμαστε και κύριοι, ήδη σας έχουμε κάνει συστάσεις για τον προσκεκλημένο μας, ο οποίος βρίσκεται σήμερα στην Κάλυμνο, ο κύριος Νούλας, για την παρουσίαση του βιβλίου του οποίου, για τον οποίο είπαμε, αναφέραμε πάλι επίσης τον τίτλο. Να σας καλημερίσουμε.
Καλημέρα.
Στα δωδεκανησιακά νερά.
Τα πανέμορφα.
Ναι.
Αιγαιοπελαγίτικα, δωδεκανησιακά νερά. Έχω κι εγώ αίμα από τη μητέρα από τη Σάμο. Είμαστε κοντοχωριανοί, θα έλεγα.
Σωστό.
Λοιπόν, σωστό. Γι' αυτό και με αφορμή αυτό και με τις επιστημονικές μου γνώσεις, έχω κάνει 3 διδακτορικά για το θέμα που αφορά το αντικείμενο του βιβλίου. Και έχει σχέση με την χωροθέτηση θαλασσιών ζωνών στο Αιγαίο. Με αφορμή και την εμπειρία της νομολογίας που υφίσταται διεθνώς για το κομμάτι της χωροθέτησης θαλασσιών ζωνών. Ξέρετε, επειδή σαν δικηγόρος και σαν de facto διπλωμάτης, αφού έχω σπουδάσει μεταπτυχιακά και έχω κάνει δακτορικά σε πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις, είμαι πάντα υπέρ της προσέγγισης με τρόπο ειρηνικό, νομικά δόκιμο και πολιτικά αποδεκτό για τις διαφορές όλων των εμπλεκομένων κρατών, χωρών ή οργανώσεων. Στην προηγουμένη περίπτωση πιστεύω ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση νομικά καλυμμένη, πολιτικά αποδεκτή και εθνικά συμφέρουσα, έτσι ώστε να μπορέσουμε αυτή την προαιώνια διαφοροποίηση, η οποία δυστυχώς βλέπετε ότι έχει και τάσεις αναθεωρητικές από την Τουρκία, να ξεπεραστεί με τρόπο το οποίο θα είναι ειρηνικός και αποδεκτός στο μέτρο του δυνατού, ακόμα και με τους Τούρκους. Αυτός είναι ο στόχος του βιβλίου, ένα βιβλίο το οποίο έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Άκουλα, όπως θα ξέρουν οι περισσότεροι. Είναι ο κορυφαίος εκδοτικός οίκος στην Ελλάδα για θέματα νομικών βιβλίων. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ένας φοιτητής της νομικής που να μην έχει διαβάσει πολλά, όχι μόνο ένα, βιβλία των εκδόσεων Σάκουλα για να μπορέσει να τελειώσει τη νομική. Άρα ήταν μεγάλη χαρά και τιμή για μένα το επιστημονικό μου αυτό σύγγραμμα να εκδοθεί από το συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο. Γίνει μια παρουσίαση ήδη στην Αθήνα, κεντρική, παρουσία του Πρόεδρου της Βουλής, των Αντιπροέδρων και πολλών στελεχών από διάφορα κόμματα. Είχα επίσης μια πρόσκληση από την Λίμνο, έγινε 9 του μηνός. Σας θυμίζω ότι 9 του μηνός Μαΐου είναι η μέρα της Ευρώπης.
Ναι.
Της ειρήνης mm-hmm. και της Ευρώπης, σταμάτησε ο πόλεμος. Και κλήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και έκανα παρουσίαση της θεματολογίας στις 2 Ιουνίου στις Βρυξέλλες. Είχαν προσκληθεί όλοι οι ευρωβουλευτές, Έλληνες και Κύπροι, παρευρέθηκαν αρκετοί. Κορυφαία στελέχη της Κομισιόν και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και υπόθεσαν πολλά και σημαντικά. Είχαμε συνδεθεί και με διάφορες χώρες του κόσμου, γιατί ήμουν ο άνθρωπος ο οποίος ίδρυσε την Βουλή των Αποδήμων. Έχουμε περίπου
ναι.
σε 28 mm-hmm. χώρες, την ΠΑΔΕ, την ξέρετε.
Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν,
σε 28 χώρες, περίπου 200 βουλευτές, ήταν δημιούργημα δικό μου νομικό. Το 2004 έλαβε μορφή αυτό. Και πάρα πολλοί από τους ανθρώπους που συμμετέχουν έχουν ενδιαφερθεί πολύ να δώσουν το δικό τους στίγμα και τη δική τους τοποθέτηση στην εξέλιξη αυτή. Είχαμε παρουσίες από τον Καναδά, από την Αυστραλία, από τη Σουηδία, από την Ελβετία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που έδωσαν το στίγμα λύσεων οι οποίες είναι θεμητές, είναι εφικτές και είναι κυλοποιήσιμες. Αυτά όλα θα συζητήσουμε σήμερα εσκεμμένα στην Κάλυμνο. Είναι, θα έλεγα, η γέφυρα ειρήνης, θα πω εγώ, μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, Ευρώπης και Τουρκίας. Η ειρήνη και ο πολιτισμός περνάει μέσω της γέφυρας αυτής. Τα Δωδεκάνησα έχουν ξεκάθαρο νομικό καθεστώς όσον αφορά τη συνθήκη που διέπει τα νομικά δεδομένα μεταξύ των δύο χωρών. Βέβαια, η Τουρκία θέλει να αναθεωρήσει το καθεστώς αυτό. Και θεωρώ ότι ένας ασφαλής τρόπος να μπορέσουμε να οδηγήσουμε την Τουρκία σε λύσεις ειρηνικές είναι η απόκτηση μιας νομολογίας η οποία θα έχει κατεύθυνση αφενός στο ισχύον δίκαιο της θάλασσας, αφετέρου στο καθήλυνα αρμόδιο δικαστήριο που δεν είναι, το τονίζω με εμφαντικό τρόπο, το δικαστήριο της Χάγης. Άλλωστε και αυτή είναι η σημαντική πρωτότυπη προσέγγιση του επιστημονικού βιβλίου. Είχαμε κάνει και μια εκδήλωση πριν από 3 χρόνια στο Καστελόριζο. Mm-hmm. Ήμουν ο ομιλητής εγώ και ο κ. Παυλόπουλος, τότε ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Το θυμάμαι. Ναι, ναι.
Μπράβο, ναι. Και είχα δώσει την προσέγγιση μου από τότε. Ο κ. Παυλόπουλος είχε πει ότι ήταν μια πολύ σωστά, θα έλεγα, προσεγμένη και κατά προσέγγιση, επιστημονική προσέγγιση, αλλά η μόνη του επιφύλαξη ήταν ότι δεν έχουμε συχνή νομολογία από το συγκεκριμένο δικαστήριο. Θεωρώ όμως ότι αυτό είναι αβαντάζ για μας. Ξέρετε, η νομολογία που υφίσταται από τα δικαστήρια, τα άλλα δικαστήρια, εκτός του δικαστηρίου της Χάγης, που είναι το αρμόδιο δικαστήριο, που είναι το Αμβούργο, τα άλλα δικαστήρια και της Χάγης και τα διεθνή δικαστικά όργανα προσπαθούν να δώσουν μια, θα έλεγα, και στον έναν και στον άλλον, μια επίρρεια στα νησιά. Κάτι το οποίο δεν συμφέρει την Ελλάδα, αφενός, αφετέρου δεν βασίζεται πλέον στο νέο δίκαιο της θάλασσας, το οποίο έχει υπογραφεί από το 1996, εφαρμόστηκε πρώτη φορά. Από τότε η σύμβαση από το 82 αλλά το 96 επικυρώθηκε από όλα τα κράτη που απαιτούσε και με αφορμή το ότι οι αποφάσεις είναι πιο περιορισμένες, πιο ουσιαστικές και υπάρχει και αλλαγή νομικού πλαισίου, θεωρώ ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην διαδικασία αυτή. Το ζουμί είναι ότι έχουμε υπογράψει κάποιες συμφωνίες με την Αίγυπτο, χωροθέτηση ασυνοζημιών, το ΓΙΜ και με την Ιταλία και με το Ισραήλ. Επίκειται τώρα έναρξη διαπραγματεύσεων και για την Λιβύη, σημαντική εξέλιξη στο κομμάτι το νομικό και το πολιτικό. Δεν έχουμε υπογράψει με την Κύπρο και φυσικά δεν έχουμε υπογράψει με την Τουρκία. Το γεγονός ότι έχουμε υπογράψει με την Κύπρο μας δίνει αβαντάζ, θα έλεγα και νομικό και πολιτικό και εθνικό αβαντάζ, να οδηγήσουμε τη διαφορά μας με την Κύπρο, τη λέξη διαφορά το βάζω εισαγωγικά, στο αρμόδιο δικαστήριο του Αμβούργου, να καλέσουμε τις χώρες που έχουμε ήδη υπογράψει και θεσμεύονται από τις υπογραφές τους, πιθανώς και τη Λιβύη, εάν και εφόσον χρειαστεί, και την Τουρκία για την συμμετοχή στο κομμάτι αυτό. Η Τουρκία, εάν δεν συμμετάσχει για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί για παράδειγμα να μην αναγνωρίζει την Κύπρο, λοιπόν, και για άλλους λόγους που έχουν σχέση με τη δική της διαδικασία, θα είναι δεσμευμένη από μια νομολογία που υφίσταται από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην Ανατολική Μεσόγειο, ισχυρή νομολογία που δεν θα μπορέσει να ξεπεραστεί εύκολα από την Τουρκία. Άρα θεωρώ ότι ένα πολύ έξυπνο διπλωματικό χαρτί, πολιτικό, νομικό, το οποίο πρέπει να αξιοποιηθεί από την ελληνική κυβέρνηση. Και για το λόγο αυτό αναλύω μια σειρά θεμάτων, πώς φτάσαμε στις συμφωνίες αυτές και πώς αυτά που σας περιγράφω μέσα σε πολύ λίγα λεπτά μπορούν να υλοποιηθούν και να μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να αλλάξουν την σελίδα των θεμάτων προσέγγισης της Τουρκίας. Η Τουρκία μπορεί τον Οκτώβριο, τον Σεπτέμβριο ή σε ένα-δύο μήνες να υπογράφει νόμους περί γαλάζιας πατρίδας. Αυτά όμως δεν έχουν καμία νομική ισχύ πέρα από την εσωτερική της νομοθεσία. Και εμείς μπορούμε να πούμε ότι προσαρτούμε την Ινδία. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να γίνει αλληλοποιηθεί την πράξη.
Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι.
Οπότε θεωρώ ότι με βάση την νομολογία που δεσμεύει νομολογία, είναι πηγή δικαίου όπως ξέρετε, τις αποφάσεις αυτές μπορούμε να έχουμε ένα σημαντικό όπλο που τώρα δεν το έχουμε. Έχουμε βέβαια τις συμφωνίες που είναι από το 20 και μετά, όλες αυτές τις συμφωνίες που σας λέω έχουν γίνει το 20, όταν ο Υπουργός Εξωτερικών ο κ. Δένδιας, έχουν υπογραφεί και με την Ιταλία και με την Αλβανία. Και μάλιστα θα σας πω κάτι το οποίο δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, ότι η Τουρκία έχει 12 ναυτικά μίλια στη Μαύρη Θάλασσα και έχει αποδεχτεί τα 12 ναυτικά μίλια της Ελλάδος στην Ιταλία, στο Ιόνιο, και έχει 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, όπως έχει και η Ελλάδα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Να σου πω ότι είναι ελάχιστες χώρες στον κόσμο που έχουν μόνο 6 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα. Και αυτό λόγω είναι και πολιτική και γεωπολιτική και νομική. Το Αιγαίο έχει θεωρηθεί η μη κλειστή θάλασσα, όχι ανοιχτή θάλασσα, ούτε αρχιπελαγικό κράτος. Για το λόγο αυτό έχουμε ειδικές διαδικασίες που ισχύουν για τα θέματα που αφορούν το Αιγαίο και την θάλασσα.
Να πω ναι, που σημαίνει ότι η σημασία του δικαίου της θάλασσας για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα είναι τεράστια και τα νησιά του Αιγαίου μπορούν να ενισχύσουν τον γεωπολιτικό τους ρόλο μέσα από το δίκαιο της θάλασσας.
Είναι το μόνο σίγουρο αυτό που λέτε. Να σας πω επίσης κάτι το οποίο δεν λέγεται, εγώ το έχω ακούσει συχνά το λένε. Σήμερα με το χωρισμό που υφίσταται περίπου το 45% του Αιγαίου είναι ελληνικό, γύρω στο 20% είναι τουρκικό και λιγότερο από το 20%, γύρω στο 15% είναι, και το υπόλοιπο είναι διεθνή ύδατα. Άρα μεγάλες δυνάμεις και κυρίως η Ρωσία δεν έχει λόγους να πει ναι στην χωροθέτηση των Ασίων Ζωνών. Τι συμφέρει το καθεστώς αυτό? Έχει καθεστώς ελεύθερης διάβασης. Εάν εφαρμοστεί η ελληνική ΑΟΣ και το δίκαιο της θάλασσας, η Ελλάδα θα έχει περίπου το 87% του Αιγαίου, μιλάμε για Mare Nostrum,
ελληνική
θάλασσα. Σωστά. Λοιπόν, το 7% θα φτάσει στην Ελλάδα και μόνο το 10% το υπόλοιπο θα είναι. Στην Τουρκία το 7%. Και το υπόλοιπο θα είναι το 10% θα είναι ανοιχτά ύδατα. Έτσι, θα είναι ελεύθερη πρόσβαση στη Ρωσία και στις άλλες δυνάμεις. Κυρίως η Ρωσία έχει συμφέροντα στο Αιγαίο. Διέλευση εννοώ, γιατί με την Αμερική έχουμε ήδη συμφωνία και χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις στη Σούδα. Λοιπόν, άρα δεν θέλουν τόσο πολύ ζεστά οι Ρώσοι και άλλες δυνάμεις να υπάρξει συμφωνία, γιατί το Αιγαίο θα γίνει τελικά μια θάλασσα, κλειστή ελληνική θάλασσα. Καταλαβαίνετε τις συνέπειες αυτές.
Και το δικαιούται, νομίζω, όχι επειδή είμαστε Έλληνες, δεν το λέμε αυτό επειδή είμαστε Έλληνες, αλλά και η ιστορία το δείχνει και η πορεία οικονομική και η πολιτική κτλ. Το δείχνει αυτό. Το αποδεικνύει αυτό. Που σημαίνει ότι είναι σημαντικότατη η διεθνής νομιμότητα στην επίλυση των διαφορών της Ανατολικής Μεσογείου.
Σίγουρα ναι, και να πω ότι με την νέα σύμβαση που ισχύει σήμερα, από το 1996 και μετά, δικαίωμα στην αυτοτελή ύπαρξη υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ, ακόμα και ζώνης αλληλείας. Το πρωί ήμουνα με κάποιους αλληλευτές εδώ πέρα, επαγγελματίες από την Κάλυμνο, και μίλησα εκτενώς για κάποια θέματα που έχουν για την αλληλεία, την αρχιπελαγική. Αφού έχει αλλάξει πλέον και έχουν δικαίωμα ακόμα και τα νησιά τα οποία έχουν έστω και ελάχιστο πληθυσμό και ακόμα δεν έχουν καθόλου πληθυσμό, αλλά έχουν οικονομική δραστηριότητα. Για παράδειγμα, τα Ήμια είχαν οικονομική δραστηριότητα. Όταν ανέβαινε πάνω ο Βοσκός.
Ο Βοσκός, ο Βαζανέλης.
Είχαν οικονομική δραστηριότητα και α μην είχε ούτε ένα κάτοικο. Γι' αυτό και πρέπει οι νησίδες που υφίστανται στην Ελλάδα και είναι ελληνικές και είναι πάρα πολλές, να αποκτήσουν το δικαίωμα οικονομικής δραστηριότητας. Εγώ διαφωνώ κάθετα στην νομική αντιμετώπιση των νησιών και των νησίδων θα πρέπει να δοθούν ιδιαίτερα κίνητρα να μπορέσουν επάνω να χτιστούν οικισμοί από Έλληνες ή να δοθεί το δικαίωμα σε κάποιους να αξιοποιήσουν τουριστικά με άλλο τρόπο τα νησιά αυτά, ώστε να υφίσταται καθεστώς. Διότι τα νησιά τα οποία είναι εγκαταλελειμμένα είναι δεδομένο ότι θα διεκδικηθούν από την Τουρκία στο σύνολό τους. Όπως επίσης και το δημογραφικό, που είναι ένα τεράστιο θέμα, δεν επιτρέπεται. Σας πω για τη Σάμο. Η Σάμο είναι μεγαλύτερη από τη Μάλτα, πάρα πολύ πιο μεγάλη από την Μάλτα. Ο πληθυσμός της Μάλτας είναι περίπου 800.000. Η Σάμο με το ζόρι έχει 30.000 κόσμο. Βλέπω ότι το δημογραφικό είναι ένα τεράστιο θέμα και ισχύει όχι μόνο για τη Σάμο, για όλα τα νησιά του Αιγαίου και για τα κατοικημένα, όσο μάλλον για τα κατοίκητα. Λοιπόν, πρέπει να δοθούν κίνητρα δημογραφικά, αναπτυξιακά, φορολόγησης, υποφορολόγησης, όχι υπερφορολόγησης, για να μπορέσουν αυτά να αποτελέσουν στην ουσία γέφυρες, πυλώνες αντίστασης και γέφυρες πολιτισμού και ειρήνης. Αν δεν γίνει αυτό, θα μείνουμε μόνο στα χαρτιά, γιατί ξέρετε, ωραία να έχεις νησιά, αλλά δεν είναι κατοικημένα και δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα. Μοιραία, ο άλλος που έχει πολύ πληθυσμό, που έχει οικονομικές δραστηριότητες, θα έρθει και θα τα αξιοποιήσει. Είναι δεδομένο αυτό. Άρα χρειάζεται και η νομική αντιμετώπιση και βασικές πολιτικές κατευθύνσεις και επιλογές πρέπει να κάνουν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, αν θέλουμε να μιλάμε για νησιωτική πολιτική.
Και γιατί βέβαια θεωρώ... να επισημαίνουμε συνεχώς τον ρόλο των ακριτικών νησιών, όπως είπατε και εσείς τώρα, μιλήσατε για τα Ίμια. Στη σύγχρονη εξωτερική πολιτική της Ελλάδας πρέπει να ενταχθεί αυτό το κομμάτι με περισσότερο στόμφο. Έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, έλεγε ένας πρώην υπουργός και πρέσβης, ο Γεωργίου, ότι Ελλάς εστίν νήσι. Δηλαδή η Ελλάδα είναι τα νησιά,
τα νησιά της.
Αυτό να μην το ξεχάσουμε ποτέ είναι και με ένα δικό μου τρόπο επιστημονικής σκέψης και θα λέγαμε και πολιτικής κατεύθυνσης, γιατί τα νησιά μας είναι η καρδιά της λειτουργίας και της υπηρετικής χώρας. Ο τουρισμός, η ναυτιλία στηρίζεται και θα έλεγα ότι καθιερώνεται μέσα από τη διαδικασία της νησιωτικότητας της Ελλάδος. Μην το ξεχνάμε αυτό ποτέ. Μπορεί να έχουν μαζευτεί σχεδόν η μισή Ελλάδα, μισός ελληνικός πληθυσμός στην Αθήνα. Χωρίς όμως τα νησιά της, η Ελλάδα ούτε επανάσταση θα έχει κάνει ποτέ, ούτε θα έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια δύναμη στον χώρο της ναυτιλίας και στον χώρο του τουρισμού. Τα νησιά της είναι, αλλά δυστυχώς δεν βλέπω την απαιτούμενη στρατηγική πολιτική από όλες τις κυβερνήσεις. Έτσι, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Πρέπει να δοθούν ιδιαίτερα κίνητρα. Και ξέρετε, την άλλη φορά συζητούσαμε με κάποιους αρμόδιους παράγοντες κυβερνητικούς για το θέμα του ΦΠΑ. Έχει πατήσει στο παρελθόν ότι έχουμε δεσμεύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να χαμηλώσουμε το ΦΠΑ παρά μόνο σε 5 νησιά τα οποία δέχονται αλλοδαπούς μετανάστες. Βέβαια, αυτό δεν είναι έτσι αληθές, γιατί υπάρχουν τα Κανάρια νησιά, τα οποία έχουν μειωμένη φορολόγηση, ανήκουν στην Ισπανία, όπως ξέρετε, και δεν έχουν θέματα μεταναστών τα νησιά αυτά. Αντιθέτως, σφίζουν από ζωή τουριστικής ανάπτυξης. Άρα θέλει, νομίζω, περισσότερη διαπραγμάτευση και ουσιαστικότερες πρωτοβουλίες, ώστε τα νησιά να γεμίσουν από κόσμο και να δουν κίνητρα δημογραφικά και φορολογικά να μπορέσουν να δώσουμε ζωή στα νησιά μας, τα οποία δυστυχώς έχουν ρημοποιηθεί.
Να γίνουν και αυτά φορολογική παράδειση και να φτάσουν στο 0% το ΦΠΑ.
Ξέρετε, νομίζω πολλές φορές ακούω. Θα φορολογήσουμε από όλα τα κόμματα, και από καινούργια και από παλιά κόμματα. Θα φορολογήσουμε αυτούς και αυτούς και αυτούς. Μα αυτοί που θα φορολογήσουν θα φύγουν. Θα πάνε αλλού. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο. Η Σιγκαπούρη το 1966 ήταν ένα ψαροχώρι. Στην κυριολεξία. Οι άνθρωποι πεινούσαν. Σήμερα είναι νούμερο ένα χώρα σε ανάπτυξη, οικονομία και δύναμη οικονομίας και ανάπτυξης και επενδύσεων. Για ποιο λόγο? Έχει απίστευτα χαμηλή φορολόγηση. Όλες οι μεγάλες εταιρείες, από τη Microsoft μέχρι την εταιρεία του Zuckerberg, Facebook κτλ., έχουν έδρα πλέον εκεί. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Άρα, μόνο η μείωση φορολογίας μπορεί να δώσει νέες θέσεις εργασίας και να τραβήξουμε νέα κεφάλαια. Εδώ βλέπετε ότι οι Έλληνες υποπλιστές αναγκάζονται και έχουν ξένες σημαίες, επειδή έχει υψηλή φορολόγηση η ελληνική σημαία.
Και χάνουμε εμείς. Και χάνει η Ελλάδα.
Ακριβώς. Χάνει η Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, δώστε κίνητρο χαμηλής φορολόγησης για να μπορέσει να έρθει να επενδύσει ο ξένος. Ή να επενδύσει ο Έλληνας. Είναι ξεκάθαρο. Δεν θέλει πολύ σκέψη. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο. Βέβαια, έχουμε και ακόμα μνημονιακές υποχρεώσεις. Πιστεύω ότι το ξεπεράστηκε την τρέχουσα χρονιά. Μπορούν να δώσουν επομένως οι κυβερνήσεις, η παρούσα, οι επόμενες, όποιες εμπάσχετος είναι, να δώσουν κίνητα ώστε να μπορέσουν να απαιχθεί αφενός η νησιωτικότητα, που είναι το σημαντικότερο. Είναι η καρδιά της ζωής της Ελλάδος. Η καρδιά του σώματος Ελλάδος είναι τα νησιά μας. Λοιπόν, αφετέρου να δοθούν κίνητρα για να μπορέσουν να μείνουν οι νέοι εδώ, στη χώρα τους, στην πατρίδα τους, στα νησιά τους. Αφετέρου να προσελκύσουμε και κόσμο από το εξωτερικό, όχι αποσπασματικά, όχι Ισραηλινούς επειδή γίνεται πόλεμος εκεί. Να προσελκύσουμε τους πάντες επειδή υπάρχουν οι προϋποθέσεις να επενδύσουν τα λεφτά τους σε χώρα ασφαλή και σε χώρα η οποία μπορεί να τους κερδίσει όσον αφορά και τις συνθήκες διαβίωσης και τις ενίκες επενδύσεων. Άρα όλο το κομμάτι αυτό αφορά την ισχυρωτικότητα. Εγώ στο βιβλίο που σας ανέφερα και έχει σχέση με την αφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για τη χωροθέτηση ασίων ζωνών, κάνω εκτενή ανάλυση για το κομμάτι που αφορά την λύση του δικαστηρίου του Αμβούργου, διότι στη Χάγη, αν πάμε, θέλω να σας πω ότι θα ανοίξουμε και άλλα θέματα για διαπραγμάτευση. Θα ανοίξουμε τους ασκούς του Αιώλου. Λοιπόν, και επειδή εμείς κακώς στα θέματα εξωτερικής πολιτικής λέμε ότι δεν διεκδικούμε τίποτα από την Τουρκία, είναι μέγιστο λάθος αυτό, γιατί όταν διεκδικείς τίποτα, πας σε ένα τραπέζι, θα πάρουν κατά τα δικά σου. Πρέπει να διεκδικήσεις και εσύ κάποια πράγματα. Όπως το θέμα της αυτονομίας της Ίμβρου και της Ίμβρου. Οι Ίμβρους και οι Τένεδος έχουν ιωνή αυτονομία, πούντι. Το θέμα της εκκλησίας, των εκκλησιών και των περιουσιών από τους Έλληνες που έφυγαν διοκόμενοι από τα παραλία της Μικράς Ασίας. Πούντο. Η σχολή της Χάλκης. Πού είναι. Όλα αυτά είναι θέματα. Δεν διεκδικούμε εδάφια την Τουρκία. Μεν. Από την άλλη όμως θέλουμε τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Στην Κωνσταντινούπολη ακόμα και σήμερα δεν είναι εύκολο να δηλώσω ότι είσαι χριστιανός. Διώκονται. Λοιπόν, όλα αυτά είναι απαιτήσεις που θα έπρεπε να είναι στο τραπέζι διαπραγματεύσεων της ελληνικής πλευράς. Δυστυχώς όμως από την δεκαετία του 80 και μετά είπαμε το περίφημο μη πόλεμος και δεν εκδικούμε τίποτα και έχουμε τις συνέπειες αυτές δυστυχώς ακόμα και μέχρι σήμερα.
Αυτό ακριβώς. Και επειδή μιλήσατε για κίνητρα προηγουμένως, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο κίνητρο σε εμάς που ζούμε εδώ είναι ο συναισθηματισμός απέναντι στις ιδιαίτερες πατρίδες μας. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Και αυτό θα πρέπει να το τονίζουμε και να το κατανοεί κάθε κυβέρνηση.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
Επειδή θέλουμε μόνο ένα λεπτό για να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, αν υπήρξε κάποιο έβριμα ή κάποιο συμπέρασμα που σας εξέπληξε κατά τη διάρκεια της έρευνας, και σας παρακαλώ σε ένα λεπτό, διότι το δελτίο ειδήσεων είναι ο χρόνος,
ναι,
είναι σταθερός.
Καταλαβαίνω. Ναι. Λοιπόν, αυτό που το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτό που με εξέπληξε είναι ότι γιατί δεν έχουμε ήδη προχωρήσει σε μια διαδικασία η οποία μπορεί να απολύτως αποδεχθεί γόνιμη, παραγωγική και αποτελεσματική μέσω του τρόπου που σας είπα. Αυτό θα κρατήσω ως συμπέρασμα. Το βιβλίο μπορεί να το παραμεθεί οποιοδήποτε μέσα από το ίντερνετ, εκδόσεις Άκουλα Γιώργος Νούλας, και θα χαρώ πάρα πολύ να τα πούμε και πάλι μετά την πάρα πολύ έτσι σημαντική για μένα και για όλους μας παρουσίαση εδώ με θέα τα ίμια την διαδικασία της ανάλυσης πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε και να κατακυρώσουμε τα δικαιώματά μας.
Να είσαστε πάρα καλά, πολύ. Να είσαστε καλά, Γερνούλα, κύριε καθηγητά, να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε για αυτά που μας είπατε. Πραγματικά είναι γνώσεις, είναι γνώσεις. Είναι γνώση που πρέπει εμείς τουλάχιστον που ζούμε εδώ σε αυτή την περιοχή θα πρέπει να γνωρίζουμε, θα πρέπει να διεκδικούμε, θα πρέπει να σας ευχαριστήσω. Θα βρω τον τρόπο να προμηθευτώ το βιβλίο σας.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. Γεια σας. Ολοκληρώνουμε εδώ ακριβώς, κυρίες και κύριοι, από τον Γιώργο Μπαλή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, τη Μαρία Βάλα που ήταν στο μικρόφωνο. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Γεια σας.